Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Σας ενημερώσαμε χθες σχετικά με την ανακοίνωση του αστεροσκοπίου Αθηνών, που προέβλεπε ότι τα επόμενα 24 ώρα έως και την Παρασκευή σίγουρα θα είναι δύσκολες οι συνθήκες που αναπτύσσονται σε σχέση με την εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ενότητες, ανάμεσά τους και η Κρήτη, μαζί η Ανατολική και η Νότια Ελλάδα. Καθώς διαπιστώνεται και από το αστεροσκοπείο ότι θα επιδεινωθούν οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες με την ενίσχυση των βορείων ανέμων σε συνδυασμό με τις κατατόπους υψηλές θερμοκρασίες όλων των τελευταίων ημερών που έχουν δημιουργήσει αυτές τις ξηρές συνθήκες και κατ' επέκταση την υψηλή εφλεκτότητα των δασικών καυσίμων. Δόθηκαν και κάποια συγκεντρωτικά στοιχεία από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μόνο την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Ξεπέρασαν τις 1053 για την ακρίβεια. Πολλές από αυτές στην Κρήτη, που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες εκδηλώσεις πυρκαγιών. 756 αστικές, 297 δασικές, ενώ σε 470 και πλέον περιπτώσεις η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε να επέμβει για διάφορες εκδηλώσεις μικροεστίων. Τώρα, δημοσιεύθηκε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο που επιχειρεί να απαντήσει σε αυτή την θεωρία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια για την συμμετοχή, τη συμβολή δηλαδή της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης όπως συνηθίζουμε να λέμε, στην εκδήλωση των πυρκαγιών. Ένα άρθρο που παρουσιάζει και μύθους γύρω από αυτή την θεωρία αλλά και αλήθειες. Τρεις μύθοι και τρεις αλήθειες που επιχειρεί να φωτίσει πτυχές τους μια διακεκριμένη προσωπικότητα από τον ακαδημαϊκό χώρο της Ελλάδας, ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθηγητής, ο κ. Γιάννης Μιλόπουλος, τον οποίο φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης.
Χαρά μου είναι.
Επιχειρείτε να φωτίσετε έτσι κάποιες πτυχές αυτής της θεωρίας και θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή γιατί έχει νομίζω ενδιαφέρον και για τους ακροατές μας. Έτσι όπως έχετε σταχυολογήσει μύθους και αλήθειες, υποστηρίζω ότι κρύβονται πίσω από αυτές βολικά ψέματα αλλά και άβολες αλήθειες για την κλιματική κρίση. Να πάμε λίγο να δούμε σε τι αναφέρεστε, καταρχάς με τον πρώτο μύθο τον οποίο έχετε έτσι οριοθετήσει με πολύ έτσι σαφήνεια.
Κοιτάξτε, ο σκοπός του άρθρου ήταν να καταδείξει ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι μια αιτία για δαιμονοποίηση, δεν είναι μια αιτία που μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν δικαιολογία, μπορούμε να χρησιμοποιούμε σαν άλοθη, προκειμένου να μην κάνουμε τίποτα. Δεν είναι αναπόφευκτες οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής δηλαδή, είναι άμεσα προβλέψιμες και επομένως μπορούν και να αποφευχθούν αλλά και να μετριαστούν. Το μείζον ζήτημα λοιπόν το οποίο υπάρχει σήμερα είναι ότι χρησιμοποιείται η κλιματική αλλαγή σαν άλωση, σαν δικαιολογία, ότι τι να κάνουμε, τα δάση θα καούν κάποια στιγμή. Αφήστε τα να καούν και ας τα εκμεταλλευτούμε στη συνέχεια κατά τρόπο οικοδομικό, κατά τρόπο τουριστικό, κατά τρόπο ενεργειακό ενδεχομένως εγκαθιστώντας αιωλικά πάρκα, διότι αυτή είναι η μοίρα της ανθρωπότητας με την κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ένα τεράστιο βολικό ψέμα. Και είναι ψέμα γιατί επιστημονικά δεν στέκει και είναι βολικό γιατί εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν λέγεται τυχαία αυτό το ψέμα. Δεν λέγεται από ανθρώπους που είναι αδαείς. Ξέρουν πολύ καλά τι συμβαίνει. Απλώς εκμεταλλεύονται μια κρίση την οποία ο κόσμος την αντιλαμβάνεται ως μεγάλη, ως φοβερή, ως τρομακτική κτλ. Για να πλουτίσουν, για να εκμεταλλευτούν, για να εξαγοράσουν, για να ιδιωτικοποιήσουν, για να εκμεταλλευτούν σε τελευταία ανάλυση τη φύση. Κοιτάξτε να δείτε, σε ό,τι αφορά στη δαιμονοποίηση της κλιματικής αλλαγής, λένε ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο, ένα τρομακτικό φαινόμενο, το οποίο δεν συνέβη και ποτέ άλλοτε κτλ. Αυτά επιστημονικά δεν στέκονται. Κλιματικές μεταβολές υπήρχαν πάντοτε στην πορεία της ιστορίας του ανθρώπου. Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει κλιματική μεταβολή. Ένα θα σας πω. θυμάστε το μύθο του Ηρακλή που σκότωσε το λιοντάρι της Νεμαίας. Mm-hmm. Τι συμβαίνει λοιπόν, είναι δυνατόν κάποτε στην Πελοπόννησο να ζούσαν λιοντάρια? Είναι, γιατί το κλίμα ήταν θερμότερο. Γιατί κάποτε το κλίμα στην Πελοπόννησο ήταν ανάλογο με το κλίμα τους που έχει σήμερα, το κλίμα που έχει σήμερα η Αφρική. Και γι' αυτό μπορούσαν και ζούσαν στην Πελοπόννησο και άγρια θηρία που σήμερα ζουν μόνο στην Αφρική. Το κλίμα άλλαζε πάντα. Δεν είναι λοιπόν μια μοναδική περίπτωση αυτή της κλιματικής κρίσης σήμερα. Τι είναι ίσως διαφορετικό από τις άλλες εποχές?
Άρα πριν συνεχίσουμε στη διαφορετικότητα, αν δεν υφίστατο άνθρωπος, κλιματική αλλαγή θα είχαμε?
Κλιματικές μεταβολές είχαμε πάντα.
Ωραία. Το αποσαφηνίσαμε, τώρα, το αποσαφηνίσαμε αυτό, γιατί έχει σημασία.
Επειδή μου δίνετε την ευκαιρία, επειδή ακριβώς η σημερινή κλιματική μεταβολή είναι ανθρωπογενής κατά κύριο λόγο, mm-hmm. γιατί προέρχεται από την αύξηση των θερμοκηπικών αερίων, των αερίων της καύσης δηλαδή, που περιέχουν άνθρακα κατά βάση, εξαιτίας των εργοστασίων που λειτουργούν, των βιομηχανιών, των δραστηριοτήτων θέρμανσης, της καύσης της βενζίνης, των αυτοκινήτων, των αεροπλάνων, των πλοίων κτλ. Όλο αυτό λοιπόν το υπερβάλλον, υπερβάλλουσες εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων έχουν πυκνώσει το στρώμα της ατμόσφαιρας, το οποίο προκαλεί την υπερθέρμανση του πλανήτη. Αυτό το θερμοκηπικό στρώμα της ατμόσφαιρας είναι κάτι το οποίο προϋπήρχε. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς προϋπήρχε, γι' αυτό δεν έχουμε παγωμένη γη και μπορούμε και ζούμε, ο άνθρωπος μπορούσε να αναπτυχθεί πάνω στη γη. Διότι αν δεν υπήρχε το θερμοκηπικό στρώμα, το στρώμα του θερμοκηπίου δηλαδή στην ατμόσφαιρα, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή. Τι συνέβη όμως τον τελευταίο αιώνα? Αυτό που συνέβη είναι οι υπερβολικές εκπομπές των αερίων της καύσης αύξησαν το πάχος αυτού του στρώματος με αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται μεγαλύτερη θερμότητα στη γη. Όλο αυτό που λέμε δεν συνοψίζεται σε αύξηση της θερμοκρασίας μεγαλύτερη του 1 βαθμού Κελσίου. Δηλαδή όλες τις τελευταίες δεκαετίες αυτή η τεράστια μεταβολή η οποία έχει επέλθει δεν έχει ως τελικό αποτέλεσμα αύξηση θερμοκρασίας.
Να το πω εγώ λίγο πιο απλά για τους ακροατές. Η συμμετοχή του ανθρώπινου παράγοντα στην αύξηση της θερμοκρασίας είναι κατά 1 βαθμό Κελσίου. Καλά το καταλαβαίνω?
Είναι κατά 1 βαθμό Κελσίου τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει mm-hmm. σημασία το χρονικό mm-hmm. διάστημα. Mm-hmm. Ακριβώς. Όμως αυτή η μικρή αύξηση της θερμοκρασίας προκάλεσε μια σειρά από αλυσιδωτές αντιδράσεις. Πρώτη αντίδραση εδώ σε εμάς στην περιοχή της Μεσογείου που ζούμε εμείς είναι ότι έχουμε συχνότερα ακραία φαινόμενα. Έχουμε συχνότερες ξηρές περιόδους με καύσονες και ανομβρία και οι οποίες εναλλάσσονται με περιόδους υγρές με μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι εξακριβωμένο. Δηλαδή η κλιματική αλλαγή υπάρχει. Είναι εκεί. Έχει φέρει μια αλλαγή στο κλίμα αντίστοιχη με αλλαγές που υπέστη το κλίμα σε άλλες περιόδους. Μόνο που στη σημερινή εποχή, επειδή είναι ανθρωπογενής η κλιματική μεταβολή, αυτή η μεταβολή εμφανίστηκε σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Δηλαδή, ενώ μια φυσιολογική αύξηση θερμοκρασίας ενός βαθμού θα μπορούσε να είναι μέσα σε κάποιους αιώνες, σε εμάς έγινε σε μισό αιώνα. Αυτή η ταχεία μεταβολή είναι αυτή η οποία έχει επιφέρει αυτές τις αλλαγές, συνέπεια των οποίων, στα ακραία φαινόμενα δηλαδή, συνέπεια των οποίων είναι οι φυσικές καταστροφές. Εγώ ακούω πολύ έτσι ενδιαφέρον κάποιους παλιότερους να λένε «Ρε παιδί μου, κάποτε το λέγαμε καλοκαίρι που έχει ζέστη, τώρα το λένε κλιματική αλλαγή». Ό,τι συμβαίνει το καλοκαίρι σήμερα το αποδίδουμε στην κλιματική αλλαγή. Δεν είναι έτσι. Κάποια οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, κάποια οφείλονται στη φυσιολογική εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και των καιρικών μεταβολών. Άρα ο πρώτος μύθος είναι ότι η κλιματική αλλαγή είναι ένας δαίμονας, ένα τέρας, το οποίο είναι ανυπέρβλητο, το οποίο δεν μπορούμε να το ξεπεράσουμε και το οποίο δεν υπήρξε ποτέ στη Γη. Όχι. Είναι μια μεταβολή που υπάρχει, επιφέρει κάποια ακραία φαινόμενα και εδώ έρχεται ο δεύτερος μύθος που λέει «Α, η κλιματική κρίση, οι συνέπειες που έχει, οι φυσικές καταστροφές δεν μπορούν να αποφευθούν, είναι αναπόφευκτες». Γι' αυτό και δεν παίρνουμε στελέχη στην πυροσβεστική, γι' αυτό και δεν παίρνουμε καινούργια πυροσβεστικά αεροπλάνα, γι' αυτό και δεν ασκούμε καμιά πολιτική πρόληψη. Δεν καθαρίζουμε δηλαδή την καύσιμη ύλη από τα δάση όπως θα έπρεπε. Εγώ εντυπωσιάστηκα, εξεπλάγινε όταν διάβασα ότι στην περίπτωση της Πάρνηθας στην mm-hmm. Αθήνα, mm-hmm. περιαστικού αυτού δάσους, η διαδικασία καθαρισμού του δάσους και από την καύσιμη ύλη και κοψίματος των ξερών κλαδιών και διάνυξης αντιπυρικών δρόμων και ζωνών κλπ. Ξεκίνησε μόλις μια εβδομάδα πριν την καταστροφή. Στη Ραφιά το ίδιο. Δεν είχαν εγκαίρως δηλαδή προετοιμάσει εφαρμόσει μια πολιτική πρόληψη. Γιατί πιστεύουν πιθανόν, ή θέλουν να πιστεύουν, ή θέλουν να κάνουν εμάς να πιστέψουμε, ότι τα δάση θα καούν. Άλλωστε, ο Πρωθυπουργός το είπε πολύ καθαρά στην Κέρκυρα, αν θυμόσαστε, το 2020, όταν ένα δάσος ήταν για να καταστραφεί δίπλα σε ένα ξενοδοχείο που θα κτιζόταν, μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα, και είπε: εντάξει τώρα, τα δάση κάποτε θα καούν. Και κατά τραγική σύμπτωση, ένα μήνα μετά, εκείνο το δάσος κάηκε. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτές οι αυτοεκπληρούμενες προφητείες δεν έχουν επιστημονική βάση, αλλά υπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες ανάγκες. Ο δεύτερος μύθος είναι ότι αυτά τα φαινόμενα, τα φυσικά φαινόμενα, δασιές, πυρκαγιές κλπ., είναι αναπόφευκτα. Δεν είναι έτσι. Αν δούμε τα στοιχεία, και κυρίως αν δούμε τα συγκριτικά στοιχεία, θα καταλάβουμε ότι στην Ελλάδα δεν μας φταίει η κλιματική μεταβολή, δεν μας φταίει η κλιματική κρίση. Φταίμε εμείς που δεν τη διαχειριζόμαστε σωστά. Φταίμε εμείς δηλαδή που δεν προσαρμοζόμαστε στις νέες συνθήκες της κλιματικής μεταβολής. Και αυτή είναι μια μεγάλη άβολη αλήθεια, ότι πρέπει να προσαρμοστούμε. Να σας θυμίσω ότι έλεγε ο Δαρβίνος. Ο Κάρολος Δαρβίνος λοιπόν έλεγε ότι στη φύση δεν επιβιώνουν ούτε τα πιο ισχυρά, ούτε τα πιο έξυπνα είδη. Επιβιώνουν εκείνα που μπορούν να προσαρμόζονται στις καινούργιες κλιματικές συνθήκες. Επειδή ο άνθρωπος υποτίθεται ότι και ισχυρό ζώο είναι και έξυπνο ζώο είμαστε, θα έπρεπε να αντιληφθούμε ότι σε αυτή την κλιματική κρίση, σε αυτή την κατάσταση που οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες, οι μεγαλύτεροι κάψονες, μεγαλύτερες ξηρασίες προκαλούν δασικές καταστροφές, πρέπει να προσαρμοστούμε. Και τι σημαίνει προσαρμογή? Προσαρμογή σημαίνει πρόληψη. Ξέραμε φέτος το καλοκαίρι ότι οι συνθήκες μετεωρολογικές θα προκαλούσαν μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Τι κάναμε γι' αυτό? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Να σας πω ότι και ως είναι απολογισμός του περσινού καλοκαιριού με συγκριτικά στοιχεία. Το 2021 λοιπόν καταστράφηκε 1,3 εκατομμύρια στρέμματα δασικής γης. Αυτή η καταστροφή οικολογική ισοδυναμεί με ένα 450% της μέσης καταστροφής που συνέβη τα τελευταία 15 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, η περσινή καταστροφή ήταν 5 φορές μεγαλύτερη από όση των τελευταίων 15 χρόνων. Γιατί ήταν οι χειρότερες οι συνθήκες? Όχι. Και πώς το ξέρω αυτό? Μα το ξέρω γιατί συγκρίνοντας τις καταστροφές στην Τουρκία, στην Κύπρο, στην Αλβανία, στη Σερβία, στην Ιταλία, στη Γαλλία, στις γειτονικές μας δηλαδή μεσογειακές χώρες με τις οποίες μοιραζόμαστε τα ίδια ακριβώς ακραία φαινόμενα, ίδιες ψηλές θερμοκρασίες, ίδιους ανέμους, ίδιες ξηρασίες, εκεί οι φυσικές καταστροφές που είχαν τα ίδια ακραία φαινόμενα της ίδιας κλιματικής κρίσης ήταν απείρως μικρότερα, απείρως λιγότερα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Σημαίνει ότι στην Ελλάδα δεν μας φταίει η κλιματική κρίση, μας φταίει ότι κάποιοι δεν προετοιμάζουν τα πράγματα ώστε να την αντιμετωπίσουν και να μετριάσουν τις συνέπειές της σωστά, προκειμένου στη συνέχεια να εκμεταλλευτούν τις δασικές εκτάσεις και να χτίσουν ξενοδοχεία ή να εγκαταστήσουν αιωλικά πάρκα. Ακούω και διαβάζω ότι η εικόνα στην Βόρεια Εύβοια είναι απογοητευτική. Ένα χρόνο μετά δεν έχει γίνει τίποτε, λέει, για την αποκατάσταση του τοπίου, και αντίθετα διαβάζω πάλι, ενημερώνομαι κι εγώ, ότι αρχίζουν και εγκαθίστανται αιωλικά πάρκα. Άρα λοιπόν είναι σαφές ότι είτε αυτός ήταν ο αρχικός στόχος, είτε εκμεταλλεύτηκαν την κλιματική κρίση και αξιοποίησαν με αυτόν τον τρόπο την περιοχή. Η κλιματική κρίση τελικά γίνεται ένα άλοθη για μια οικονομική ανάπτυξη, η οποία είναι η αιτία της περιβαλλοντικής καταστροφής της Ελλάδας.
Εκεί σε αυτούς τους μύθους που έτσι όπως περιγράφεται κρύβονται και οι αλήθειες, φαντάζομαι, έτσι?
Μία αλήθεια είναι ότι πρέπει να προλάβουμε το κακό, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειές του, πρέπει να προσαρμοστούμε τελικά στις συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αλήθεια. Σαν έξυπνο ζώο που είμαστε οι άνθρωποι, πρέπει να προσαρμοστούμε. Όχι να λέμε ότι είναι ανίκητη η κλιματική κρίση, είναι αναπόφευκτες οι δασικές πυρκαγιές, έτσι κι αλλιώς το δάσος θα καεί, καταστρέψτε το. Είναι λάθος. Καθόλου δεν είναι. Μπορεί να υπάρξουν δασικές πυρκαγιές, αλλά οι συνέπειες που θα έχουν να είναι ελάχιστες αν φροντίσουμε εκ των προτέρων κατάλληλα. Αυτή είναι η ιστορία. Θα υπάρξουν δασικές πυρκαγιές. Πάντα υπήρχαν και τώρα θα υπάρξουν και μεγαλύτερες κάτω από τις συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. Ούτε μπορείς να αντιμετωπίσεις την πυρκαγιά. Αν όμως έχεις καθαρίσει εν καιρό την κάψιμη ύλη, αν έχεις ανοίξει αντιπυρικές ζώνες, αν έχεις ανοίξει δασικούς δρόμους που λειτουργούν έτσι ώστε να μπορείς να πηγαίνεις, να έχεις πρόσβαση σε μέρη που θα χρειαστεί και έτσι ώστε οι δρόμοι να λειτουργούν σαν αντιπυρικές ζώνες. Αν φροντίσεις δηλαδή εκ των προτέρων, οι συνέπειες της δασικής πυρκαγιάς θα είναι όσες ήταν πέρυσι στα υπόλοιπα μεσογειακά κράτη σε σύγκριση με την Ελλάδα. Γιατί η Ελλάδα είχε 5 φορές χειρότερες συνέπειες πέρυσι από τα προηγούμενα χρόνια. Προφανώς πέρυσι κάτι δεν έκανε που το έκανε τα προηγούμενα 15 χρόνια. Εγώ διαβάζω ότι ο καθαρισμός των δασών που ζήτησαν πέρυσι οι δασικές υπηρεσίες ήταν 170 εκατομμύρια. Και δόθηκαν μόνο 17. Σε μια εποχή που διαβάζω ότι δισεκατομμύρια αναδίδονται σε διάφορες αναθέσεις, σε διάφορες εταιρείες, επιχειρήσεις κτλ., δεν είχε το κράτος 170 εκατομμύρια προκειμένου να σώσει τα δάση του? Προφανώς δεν το αντιλαμβάνεται ως μεγάλη, ως υψηλής αξίας στόχο. Προφανώς πιστεύει ότι μπορεί με αυτόν τον τρόπο να αναπτυχθεί η Ελλάδα καλύτερα, χτίζοντας παντού ξενοδοχεία και φυτεύοντας παντού αεολικά πάρκα και καταστρέφοντας το δασικό πλούτο της χώρας. Είναι λάθος. Είναι λάθος και επιστημονικά, είναι λάθος και περιβαλλοντικά, είναι λάθος και αναπτυξιακά, είναι λάθος και κοινωνικά. Διότι τα δάση είναι βασικές πηγές του φυσικού πλούτου, είναι βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος. Τα δάση παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο στην αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής, της κλιματικής κρίσης, διότι ευνοούν, μάλλον μειώνουν τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων και έτσι με τον τρόπο τους συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση της κλιματικής κρίσης. Και επίσης τα δάση είναι κοινά αγαθά. Όταν ένα δάσος που ανήκει σε εσάς και σε μένα και σε όλους και μπορούμε να το χαρούμε γίνεται ιδιοκτησία κάποιου ο οποίος κερδίζει από αυτό χρήματα, καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα είναι μια ανάπτυξη η οποία θα ευνοήσει λίγους και θα αφήσει όλους εμάς απ' έξω. Είναι πολλοί οι λόγοι λοιπόν οι οποίοι συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες κλιματικής κρίσης και να μην μεταβάλουμε την Ελλάδα σε ένα απέραντο τσιμέντο με άλοθη, με δικαιολογία την κλιματική κρίση, ότι θα καίγονταν τα δέντρα έτσι κι αλλιώς, επειδή δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε για να το εμποδίσουμε. Και να πω και το εξής. Κάποτε πριν από κάποια χρόνια μπορεί να ήμασταν ακόμα ανυποψίαστοι για τις συνθήκες κλιματικής κρίσης. Σήμερα όμως είμαστε υποψιασμένοι. Δεν δικαιολογούμαστε να μην κάνουμε αυτά που μπορούμε να κάνουμε και που κάνουν τα άλλα κράτη για να μειώσουμε, να μετριάσουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Και να πω και αυτό. Δύο είναι οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση. Ο ένας είναι να αντιμετωπίσουμε το ίδιο αυτό καθ' αυτό το φαινόμενο, με το να μειώσουμε τις εκπομπές των αερίων της καύσης, με το να μειώσουμε επομένως τον άνθρακα από την ενέργεια και να μειώσουμε και τη συνολική παραγωγή ενέργειας επίσης, έτσι ώστε να μειώσουμε τις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Αυτό είναι μια διαδικασία η οποία είναι πολύ αργή, διότι όπως καταλαβαίνετε...
Και έχει γίνει ακόμη πιο αργή εσχάτως εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης.
Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία που απαιτεί διεθνή παγκόσμια συνεργασία και γι' αυτό έχει αργούς ρυθμούς. Μέχρι να αποκατασταθεί αυτό, εάν και όποτε που αποκατασταθεί, υπάρχει μια δεύτερη δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος, που είναι η προσαρμογή του σε αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με ψηλότερες θερμοκρασίες, με ξηρότερα καλοκαίρια, με θερμότερους χειμώνες, με πιο μεγάλες έντονες βροχοπτώσεις, μεγαλύτερης έντασης βροχοπτώσεις που προκαλούν πλημμύρες. Δεν μπορεί να γίνεται άλλο ότι κάθε φορά το κλίμα και η κλιματική αλλαγή για τις καταστροφές, τις οικολογικές στα δάση και για το ότι πνίγονται άνθρωποι από τις πλημμύρες το φθινόπωρο και το χειμώνα. Υπάρχουν τρόποι ο άνθρωπος να επέμβει καθοριστικά, να εμποδίσει ή και να μετριάσει τις συνέπειες αυτές. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Και είναι άβολη η αλήθεια γιατί, όπως είπα στην αρχή, δεν συμφέρει αυτούς που περιμένουν να πλουτίσουν μέσα από την καταστροφή της φύσης.
Μάλιστα. Είναι μια ομολογουμένως άβολη αλήθεια για εκείνο που διαχειρίζεται τα πράγματα και δια των παραλήψεων, ελήψεων αποτυπώνεται το αποτέλεσμα με καταστρεπτικές συνέπειες, αλλά θα ήθελα την άποψή σας και για μια ενδεχομένως έτερη άβολη αλήθεια που δεν αφορά εκείνον που έχει την εξουσία και τη διαχείριση για αυτά τα θέματα, δηλαδή την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά αφορά και τον πολίτη μεμονωμένα. Και εντάξει, μπορεί να επικαλεστώ ξανά τώρα αυτό που πολλές φορές λειτουργεί λίγο και ανάστροφα ως άλοθη, αλλά δεν θεωρείτε ότι υπάρχει και το μερίδιο της ατομικής ευθύνης? Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, νοείται να δομούνται κατοικίες νόμιμα, εγώ δεν θα πω παράνομες κατοικίες σε δασικές εκτάσεις, σε περιοχές που είναι με πυκνή βλάστηση και να μην υποχρεώνονται κατά την έκδοση της οικοδομικής άδειας σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πυροπροστασίας. Θέλεις να αποκτήσεις ακίνητο νόμιμα, επαναλαμβάνω, σε μια πολύ όμορφη περιοχή με ωραίο περιβάλλον? Θα σου κοστίσει λίγο παραπάνω, γιατί πρέπει να προστατευτεί το περιβάλλον που ανήκει και σε μένα, όσο ανήκει και σε σένα.
Ναι, έχετε δίκιο. Αυτό που περιγράφετε είναι ακριβώς το σκηνικό μέσα από το οποίο το υπεύθυνο κράτος και τα ιδιωτικά συμφέροντα συνεργάζονται, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών, προκειμένου να επιτευχθούν αυτές οι μεγάλες οικολογικές καταστροφές. It takes two to tango. Κανείς δεν λέει ότι φταίει μόνο η μια πλευρά. Προφανώς και οι πολίτες φταίμε για δύο λόγους, θα σας πω εγώ. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί κάποιους από εμάς είμαστε, κάποιοι από εμάς φοράμε το καπέλο των ιδιωτικών συμφερόντων όταν χρειαστεί, όταν έχουμε ένα οικόπεδο, όταν έχουμε ένα κτήμα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε σπίτι σε ένα δάσος κτλ. Και ο δεύτερος λόγος είναι γιατί οι πολίτες ανέχονται αυτές τις κυβερνήσεις που οδηγούν σε αυτές τις οικολογικές καταστροφές. Ας έχουμε μυαλό και ας μην ψηφίζουμε αυτούς οι οποίοι καταστρέφουν την Ελλάδα. Άρα λοιπόν και στη μία και στην άλλη περίπτωση, βεβαίως και οι πολίτες έχουν ευθύνη. Απλώς ξέρετε κάτι, ξέρετε τι λέω εγώ. Να απομονώσουμε, να ξεχωρίσουμε τους πολίτες που ενώ ξέρουν καταστρέφουν από εκείνους που οδηγούνται στην καταστροφή για λόγους άγνοιας. Αυτός ήταν και ο λόγος που έγραψα αυτό το άρθρο, που είναι ουσιαστικά ένα επιστημονικό άρθρο, το οποίο όμως διαπιστώνω ότι διαβάστηκε από πολύ κόσμο και αυτός ήταν ο στόχος του, με απλοποιημένο, ας πούμε, τρόπο, με εκλαϊκευμένο τρόπο, να πω ορισμένα πράγματα που είναι δύσκολα στην επιστημονική του, ας πούμε, περιγραφή, με απλό τρόπο έτσι ώστε ο κόσμος να καταλάβει. Γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Όταν λέει στον άλλον, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός λέει στον Έλληνα ότι εντάξει, τα δάση κάπως θα καούν, και δείχνει συνέχεια πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και στη Γαλλία και παντού ότι όλος ο κόσμος καίγεται, δεν καίγεται μόνο η Ελλάδα. Δεν δείχνει όμως τις συνέπειες που έχουν τα δάση, οι πυρκαγιές στα δάση στην Καλιφόρνια και στη Γαλλία σε σχέση με τις συνέπειες που έχουν στην Ελλάδα, που είναι εκατονταπλάσιες ή χιλιαπλάσιες. Δεν δείχνει τις τελικές, γιατί εκεί φροντίσανε, εδώ δεν φροντίζουν. Δεν λένε λοιπόν όλη την αλήθεια. Ο πολίτης δεν φταίει λοιπόν που κατά κάποιο τρόπο ξεγελιέται, κατά κάποιο τρόπο παραπλανάται από αυτές τις, από αυτά τα βολικά ψέματα, ας το πούμε, ούτε από την απόκρυψη της άβολης αλήθειας. Άρα λοιπόν ναι, φταίνε και οι ιδιώτες οι οποίοι συμμετέχουν στην καταστροφή της φύσης, φταίνε και οι πολίτες που ανέχονται τέτοια συστήματα, τα οποία καταστρέφουν τη φύση και επιμένουν να τα ψηφίζουν, γιατί πιθανόν δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η φύση στην Ελλάδα. Να σας πω ένα πράγμα. Ποιος είναι ο λόγος που η Ελλάδα είναι υψηλός τουριστικός προορισμός? Και αν μιλήσουμε για την Κρήτη, ένας λόγος παραπάνω. Φέτος η Κρήτη βουλιάζει, είναι γνωστό. Ποιος είναι ο λόγος που έρχονται οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί και οι Εγγλέζοι και οι Γάλλοι από το εξωτερικό, από την Ευρώπη και από παντού στην Ελλάδα? Είναι η φύση. Είναι το κλίμα, είναι οι παραλίες, είναι τα δάση. Αν τα καταστρέψουμε όλα αυτά για να φτιάξουμε ξενοδοχεία και αιωλικά πάρκα, τι θα μείνει για να προσελκύσει τελικά τον ξένο να έρθει στην Ελλάδα? Όλα αυτά τα ξενοδοχεία τα οποία θα γίνουν στη θέση των δασών, ποιο θα είναι το συγκριτικό του πλεονέκτημα σε σχέση με την Ισπανία, τη Γαλλία, την Τουρκία, τις υπόλοιπες τουριστικές περιοχές της Ευρώπης? Ποιο θα είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα? Καταστρέφουμε το συγκριτικό μας πλεονέκτημα δηλαδή με τον τρόπο αυτό, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε γιατί αυτές οι μεταβολές είναι αργές, ενώ ο πλουτισμός ορισμένων είναι πολύ γρήγορος και πολύ γλυκός, θα πω εγώ.
Ναι, νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα που έχει πολλούς αποδέκτες θα ολοκληρώσω αυτή την νομίζω ενδιαφέρουσα συζήτηση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας και τη συμβολή σας στο δημόσιο διάλογο.
Ευχαριστώ που μου δώσατε. Ναι. Και είναι χαρά μου να μιλάω στην Κρήτη, γιατί είμαι και ο ίδιος στην Κρήτη.
Βρίσκεσαι και στα Χανιά αυτές τις ημέρες, έτσι?
Είμαι στα Χανιά γιατί είναι η σύζυγός μου, έχει καταγωγή από εδώ, ναι, και είναι ιδιαίτερη χαρά μου. Την αγαπούμε την Κρήτη πάρα πολύ και ερχόμαστε πάντα και θέλουμε να σωθεί. Και η Κρήτη και η υπόλοιπη Ελλάδα, βέβαια. Κανείς δεν θέλει να καταστραφεί ο τόπος του, η πατρίδα του, αυτό που αποτελεί την πηγή πλούτου για τους Έλληνες.
Θα σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Μιλόπουλο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.
Ήταν ο κύριος Γιάννης Μιλόπουλος, καθηγητής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο πρώην πρίτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει περάσει και έτσι και έχει διατελέσει από σημαντικές θέσεις ευθύνης. Έχει υπηρετήσει και ως πρόεδρος του Αττικού Μετρό και όχι μόνο. Και στην ΕΡΤΡΙΑ έχει διατελέσει ως πρόεδρος της ραδιοφωνίας και τηλεόρασης της Μακεδονίας. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφω.